ኣብ ኒውዮርክ ፔንስልቬንያ ኣብ ገለ ናውቲ ትምህርቲ ዝተነብረ እገዳ እቲ ጉዳይ ሃገራዊ ኣቃልቦ ድሕሪ ምርካቡ ተላዒሉ ንጸብጻብ ኩባት ማሊክ ኣብ ኒውዮርክ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ጽድያ ኣብ ፔንስልቬንያ መምሕዳር ኣብያተ ትምህርቲ ሴንትራል ዮርክ ምልስካል ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣብ ጸለምቲ ሰባት ዝተተኮሩ ገለ ናውትታት ትምህርቲ እገዳ ኣንቢሮም። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ፓንተር ኣንታይ ራሲስት ዩኒየን ዝተብሃለ ሓድሽ ፀረ ዘርኣውነት ውዳበ ድሕር መምስራቱ እዩ። ተምሃሪት ሴንትራል ዮርክ ኤድሃ ጉብታ ፈላሜቲ ፕሬዚዳንት ናይ ዚ ጉጅለ እያ። ጉህ ኣለኹ ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ነገር ክገብር ኣለኒ በለት። ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ኣገልግሎት ከይውዕል ክእገድ ወይ ክድስክል ድምፂ ዝሃቡ ኣባላት ቦርድ ቤት ትምህርቲ ስኽፍትኦም ዝነበረ ገለ ናውቲ ትምህርቲ ንፖሊስ ዝነቕፉ ወይ ብዛዕባ ናይ ፀዓዱ ሓለፋ ስለ ዝዝቲ እዩ። ገሊኦም ድማ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ናይ ዓለት ምክፍፋል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ብዝብል እዩ። ኣብ መስከረም ብቦርድ ቤት ትምህርቲ ዮርክ ዝፀደቐ እገዳ ዝተነብረሎም ትሕሶታት ኣብ ታሪክ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝጠመቱ ዓሰርተታት መጽሕፍቲ እዮም። ካብኦም 270 ጽሑፋት መጽሕፍቲ ተረኽቲ ወይ ድማ ዶክመንተሪ ፊልምታት ዋላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣፈላላያት ዓለት ዝገልጽ በዓል ሕብሪ መጽሓፍ ዝሓቆፈ እዩ። እቶም ናይ ትምህርቲ ናውቲ ኣብ ተሸላሚት ኖበል ዝኾነት ማላላ ዩሳፊዚ ዝተጽሓፉ ሰለስተ መጽሕፍቲ እውን ይሓውዝ። እቶም ተምሃሮ ተቆጢዖም ሓንቲ ካብኦም ሮኒ ኤሊስያ
There are a lot of people in this country who still believe that slavery is the right answer. There are a lot of people in this country who just don't like African Americans.
ኣብዚ ሃገር ባርነት ትኽክለኛ መልሲ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ንኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዘይፈቱ ብዙሓት ሰባት እውን ኣለዉ። ሕፅረት ትምህርቲ ኣሎ፣ ሕፅረት ኣረዳድ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ከም ማሕበረሰብ ምይይጥን ምዝራብን ከይነካየድ ንምንጠር ዘለና ኮይኑ ይስማዓን ኣሎ እያ ኢላ ፓንተር ኣንታይ ራሲስት ዩኒየን። ኣብ ትሕቲ ናይ ፖሊስ ቀይዲ እናሃለወ ዝሞተ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ተቃውሞ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ተመስሪቱ። ሕዚ እውን ጉብታ
I have always been a very good student, always excelled in classes, and I have been very simple. I've been a good girl, but after this year, when I saw so much anger and hatred among this board against the students, I'm not scared and timid anymore.
ኩሉ ግዜ ንፍዕቲ ተምሃሪት እየ። ኣብ ክፍሊ ብልፅቲ ተምሃሪት እየ። ንፍዕቲ ጓል እየ። ድሕሪ ዝኩሉ ዓመታት እዚ ቦርድ እዚ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ቁጣዕን ፅልእን ምስርዓኹ ድሕሪ ደጊም ኣይፈርሕን ኣይሓፍርን እውን። ሕዚ እውን ቁጣዕ እዩ ዘለኒ እያ ኢላ። እቲ ናይ ትምህርቲ ቦርድ ኣብ ገለ ናይ ትምህርቲ ናውትታት እገዳ ምንባሩ ተምሃሮ ፀኒሖም እዮም ሰሚዖም። ተምሃሪት ካልኣይ ቢርክን ናይቲ ማሕበር ኣማኻሪት ማሕበራዊ መራኸብን ዝኾነት ድማ ከምዚ ትብል
As students, we found out roughly a year after it was actually instated, we found out through the York Daily Dispatch.
ከም ተምሃሮ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኢና ሰሚዕና ብዮርክ ዴይሊ ዲስፓች ኣቢልና ኢና ፈሊጥና። ዝርዝር ናይቶም መፅሓፍቲ ምስ ፈለጥና ተኣኪብና ምስ ኣማኸርትና ተዘራሪብና ለውጢ ክንገብር ኣለና። እቲ ቦርድ ትምህርቲ ከምኡ ምግባሩ ትኽክል ዘይምዃኑ ክነርዮ ኣለና እያ ኢላ። ብሓገዝ ገለ ወለድን መምህራንን እቲ ጉጅለ ነቲ ውሳነ ክቃወሞ ጀሚሩ። ተምሃሪት ክሪስቲና ኤልስ ከምዚ ትብል
When we started protesting, eventually started to pick up some heat, and then we started, local news anchors started to reach out, we did interviews with them, and it got all the way up to CNN and Fox News.
ተቃውሞ ምስ ጀመርና ነገር እናረሰነ መጺኡ። ከባቢያዊ ቻናላት ዜና እናመጹ ካቱና ጀሚሮም ክሳብ ሲኤንኤንን ፎክስ ኒውስን በጺሑ። ካብኡ ጀሚሩ እዩ እቲ ቦርድ ነቲ እገዳ ቀይርዎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ 20 መስከረም 2021 እዩ እያ ዝበላት። እቲ ቦርድ ቤት ትምህርቲ ብካሜራ ርእቶ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ንቪኤኤ ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኸ ጽሑፍ ግን እቲ እገዳ ክልዓል ድምፂ ክህቡ ከለዉ እቲ ድስከላ እገዳ ከይኮነስ እቶም ቦርድ ነቲ ጉዳይን ንቶም ዝተዘርዘሩ መጻሕፍትን ናይ ትምህርትናዊ ክምርምርዎ ግዜ ንምሃብ እዩ። ካብ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ቤተ መጻሕፍቲ እውን ኣይተለዓሉን እዩ ኢሉ። እቲ ጉጅለ ስርሑ ገና ከም ዘይተወድአ ይዛረብ። ዮርክ ፔንስልቬንያ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝሓቆፈ ማሕበረሰብ እዩ። ኣብዚ ኣብ ከተማ ፔንስልቬንያ ዝነብሩ ሰባት ግን ከምዚ ዝበለ ናይ መጻሕፍቲ ድስከላ ንውሕድ ቁፅሪ ዘለዎ ማሕበረሰባት ፈታኒ ይገብረሎ ይብል።